when looking at the size of deposits in Cyprus.
Paskatoties uz noguldījumiem Kiprā, jebkurš var redzēt, ka tie ir daudz lielāki nekā parasto iedzīvotāju noguldījumi. Tādēļ lielākos noguldījumus var uzskatīt par investīcijām. Normālā tirgus ekonomikā investoriem vienmēr ir risks zaudēt savu naudu. Tādēļ es uzskatu, ka normālā tirgus ekonomikā tas ir taisnīgi un pareizi, ka banku īpašnieki, investori un arī lielākie noguldītāji, kurus tāpat var uzskatīt par investoriem, uzņemas savu atbildību.
Take their own responsibility.